gada sākumā bija novērojams, ka uzdarbojas krāpnieki, kas vienkārši mēģina, tā teikt, paņemt uz pārsteigumu cilvēkus un iesmērēt ļoti nekvalitatīvas viltojumus, taču tagad Latvijā sastopami viltojumi ir salīdzinoši kvalitatīvi un ar neapbruņotu aci tos ir ļoti grūti atšķirt. Kopā šā gada 10 mēnešos valsts policija ir konstatējusi 747 viltotas eiro banknotes un 273 viltotas monētas ar kopējo nominālu vērtību gandrīz 42 tūkstoši eiro. No tā mēs varam secināt, ka šo te viltojumu skaits nekādā veidā nevar ietekmēt ne Eiropas Savienības, ne Latvijas ekonomisko situāciju, jo šie te viltojumi tomēr kopējā nomināla vērtība ir salīdzinoši necīga ar kopējo apgrozībā esošo naudu, taču gada beigās tagad ir vērojams, ka nedaudz pieaug šo te viltojumu skaits. Policijā ir arī aizturētie, viens no tiem, piemēram, septembrī bija aizturēts Lietuvas pilsonis, kurš Jelgavā mēģināja norēķināties ar viltotu 50 eiro banknoti.